Labgong Sports. Ang talakayang pangpalakasan para bulahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Alright, magandang hapon mga teammates. Narito naman tayo sa inyong paboritong programa tuwing Martes ng hapon. Ang Labgong Sports, syempre kasama niyo pa rin po ang inyong teammate Thor.
Teammate Lani.
Ayan, parati pa rin tayo dito. Teammates, no? Summer na summer na. Init-init na ng panahon. Kumusta ka naman, teammate?
Oo nga. Talagang napapanahon ng pumunta sa beach.
Yes. Nagpunta ka ba sa beach?
Hindi nga eh. Kaya looking forward ako. At naghahanap ako ng beach na medyo hindi masyadong crowded.
Right. At ngayon, usapang beach, syempre, yung mga gusto ng mga tao, pag nagbe-beach sila, meron sila nung beach body, no? Sa edad ba natin, teammate, ay pinapangarap rin natin yan pag nagbe-beach tayo?
Syempre!
Ano ba beach body para sa mga kagaya mong professor na teammate, Lani?
As long as hindi namang obvious na overweight ka.
Pero hindi na ano yung nagbibikini, no. Uso pa ba yan, teammate?
Hindi na. Cover up na ngayon, ganun.
Yung mga lalaki, mga teammates ngayon, pag nasa beach sila, gusto nila palakihan ng katawan, padamihan ng pandesal sa tiyan nila, no? At kaya timing para isang matinding advice na rin para sa ating mga tagapakinig. Itong pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. Ayan, si teammate Migs ang magpapakilala ng ating kasama dito sa studio.
Our guest for this afternoon is Brixton Busto. He is a PMA Corps Martial Arts Program Instructor, a UP Physical Education Instructor. He is a former UP Taekwondo player and a black belter. And most of all, he is an advocate of calisthenics.
Yes, calisthenics, mga teammates. Ano ba itong calisthenics? Yan po at ang bodyweight training, ha? Pag-usapan po natin sa buong programa natin ngayong hapong ito. Ayan, magandang hapon, teammate Briggs.
Magandang hapon din, Mr. Torman Langit, ang aking kabatchmate nung college, aming valedictorian.
Ala, Diyos ko Lord.
And of course, sa aming si Professor Gonzalo.
Ay, nakahiya naman din. Ano ba naman to?
Studyante ko si Briggs eh.
Oo. Oh, proud ako na naging studyante ako ni Ma'am at naging classmate ko to si Thor.
Diba? Saan ka pa? At ngayon, sir, ay medyo naging times 2 ng iyong katawan. Medyo ang laki-laki mo na natin, sir.
Hindi naman. Mapag-uusapan natin yan later.
Yes! So, teammate Briggs, ano ba itong calisthenics nga na sinabi ni teammate Migs?
So, basically, yung calisthenics naman since day one, yung calisthenics ng 19th century, hindi pa naman din siya nag-change up to now eh.
Mm-hmm.
Okay, siguro nagbabago lang siya because of trends.
Okay.
Okay, yung naririnig natin calisthenics ngayon, yung definition niya, it's the same. Bodyweight exercises or exerciseless na hindi siya nag-i-involve ng machine, mm-hmm. tool, or any apparatuses. So okay. Yung maging resistance mo lang is yung sarili mong bodyweight.
Okay. So anong objective ng pag-participate? Anong iba niya kung wala sa Zumba? Si Zumba, sumasayaw, body weight.
Yes, aerobic exercises yun eh, di ba? It's more of strengthening, muscle okay. strengthening exercises. Masasabi ko, pwede rin naman medyo na may cardio siya. Pero mas nagpo-focus siya to multi-jointed exercises.
Mm-hmm.
Okay.
So, sino yung mga usual na nag-engage sa calisthenics?
Ako, yung na nag-influence lang sa akin magsali ng calisthenics is yung mga former kabatch ko rin from college. Lahat sila, mga dating varsity rin.
Mm-hmm.
So, after college, hindi naman kami lahat competitive na eh. Parang hindi na kami lahat sumasali sa mga sports namin dati.
Mm-hmm.
So, naghanap kami ng activity na macha-challenge kami. And at the same time, hindi naman siya masyadong madali. Diba?
Okay.
So, yun, nag-engage kami to calisthenics. Kakanood lang din ng mga clips sa Facebook, sa YouTube, yun, malaking influence din yun.
Right. Sa team nyo ba, teammate, sa mga dancers, ay part itong calisthenics na ito sa ginagawa nyo yung training?
Oh, exact. Yes, we do. Kasi kailangan mo rin yan in terms of building up your muscular endurance to be able to hold certain types of positions. Lalo na for a dancer, kasi your body is your instrument. And so it's important na you're able to use it properly, and by working out and training it, then there is more control.
All right. So what differentiates it? I mean, meron ba parang nagse-separate? Okay, itong ginagawa ko ngayon is calisthenics. Itong ginagawa ko ngayon is a different type naman. Kumari yung mga core exercises lang or pang push-ups? Can all this be categorized as calisthenics?
It's still yung push-ups, core exercises, counted pa rin yun as calisthenics exercise because you're only using your body weight as a resistance. Yes.
So parang yung basic ano na lang, definition niya is working out with your own body
your
weight.
Your own body weight. And okay. Yung nakikita pala natin sa social media, yung mga calisthenics exercises na yun, those are advanced techniques.
Mm-mm.
So dapat yung mga nagjo-join din ng calisthenics, meron na tayong parang parameters or fitness level before you start doing muscle ups, like yung mga core stability exercise na ginagawa nila sa mga bars. Dapat meron ka ng foundation bago ka mag-join ng calisthenics exercises.
Wow, no? At ano yung mga benefits kaya ng pag-participate dito at bakit kailangan matutunan natin na maayos kung paano ba siya gawin? Yan at iba pang mga katanungan, sasagutin po sa pagbabalik ng Love Kong Sports. Ang oras po natin ay 15 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. And this UP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. This UP 1602, kasali ka!
Ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Wag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Jogging,
basketball, kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
minom ng maraming tubig,
push-up,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Talakayang pampalakasan, pwera bolahan.
And mga teammates, tayo may nagbabalik dito pa rin sa Love Kong Sports. Kasama pa rin yung teammate Thor, teammate Annie, at ang ating ang guest na si teammate Briggs. Ngayon po, sasamahan tayo din ng isa pa nating kasamahan, no? Na ipapakilala naman ulit, teammate Briggs.
Okay, kasama na natin ngayon si teammate Gabe. Si teammate Gabe ay isang advocate ng calisthenics rin, at siya ay isang active member ng grupo na nagtitrain sa CHK na tawag nga nila is yung Jungle Gym.
Jungle Gym. Aba, meron ng Jungle Gym sa CHK. Kumusta teammate Gabe?
Okay lang naman.
Kagaling mo lang ba sa ano, Jungle Gym?
Hindi, yeah. Kagaling lang sa class.
Alright. Kaya na naiwan tayo sa tanong, ano ba mga benefits ng pag-engage or pag-participate sa jungle o sa calisthenics?
Welcome to the jungle.
Yeah. Ano ba yung mga nakikita
mo? Ako, sa akin, may dalawang ano yan, may dalawang effect yan. Pero yung pangalawa, for me, yun na lang din yung bonus ng effect ng ginagawa ko.
Mm-hmm.
Siyempre, yung main objective mo is, or main goal mo is to have healthy lifestyle, good health, well-being, di ba? And maging free ka from diseases. Siguro yung mga nakikita natin sa social media na may buff yung katawan mo or mukha kang fit, sporty kang tignan. Feeling ko yun na yung sinasabi kong bonus eh. You're aesthetically good-looking, di ba? Feeling ko yun yung bonus nung engaging into calisthenics. Main goal is health and fitness.
Health and fitness pa rin naman, no? Teammate Gabe, ikaw naman. Yung pag-engage mo sa yung jungle gym, eh. Very interesting to din kasi well, nakikita ko sila parati na may parang na silang ano, may subculture na sila doon. Na mga,
yes, culture. Mm-hmm. Culture talaga.
Well, kasi sa amin, kaya rin naman ako pumasok kasi sa calisthenics. Kasi hinahabol ko yung upper body ko sa lower body since naglalaro nga ako ng football. Calisthenics kasi is talagang, well, most na nakikita ko na exercises for calisthenics is puro upper. Ang lower, medyo meron pero ano siya, hindi namin main focus talaga. So, yun, kaya rin talaga pumasok is for upper body strength talaga.
Interesting din Thor, then teammate Thor, kasi in terms of fitness levels ng mga Filipinos, para lumalabas na weak nga tayo pagdating sa upper body natin. Kasi, you know, lack of opportunity, I would think that's one reason. And of course, yung maybe yun nga, yung people are unaware na these are things that you can do. I mean, it doesn't necessarily mean you have to go out to the jungle or, you know, the playground. Because you can engage in some of these activities or movements even while you're in the office. Yes. Diba? As teammate Bricks was saying, you don't have to make use of any types of special equipment, whatever is available. So you have a chair, you have a table in an office, and you can work out while waiting probably for someone to answer your phone call or as a break while you're doing your research for whatever and work you're supposed to do. So yun yung benefit din niya, convenience. You can easily include it as part of your daily schedule.
So is there like meron ba dapat na parang format or structure itong calisthenic workout? Should we say na ginagawa natin? Meron ba siyang anong start, beginning at end ng isang calisthenics workout?
So basically pare-pareho naman ng pareho lang din siya sa ibang workout eh. You start with the warm up, then the workout proper, then cool down. And tingin ko lang sa calisthenics is humihirap lang siya based on repetition. Okay, dadagdagan mo lang yung load or mas hihirapan mo yung angle ng exercise mo.
Mm-hmm.
Or tatagalan mo lang yung time.
Kasi parang nagkakaroon ng parang misconception na parang pagdating mo doon, sige na, kumari, yung nakikita ko sa inyo,
marami
no?
Marami kasi sa amin, yung magpunta lang doon, tapos tatanungin ano yung ginagawa.
Ginagayan
tapos
agad.
Ginagaya nila ng hindi naman sila na ano, sila rin yung nasasaktan. So parang kami, pwede naman kayong magtanong since nandito na rin kami.
Right, no? And with this, ito, medyo, ang ginagawa nga nila, may mga bars po tayo sa CHK, no? At medyo nabubuhay itong, ang tawag dun sa area na yun, teammate?
Jungle gym.
We call it jungle gym, yeah.
Lawn natin. Oo. Lawn natin.
Bisitahin niyo po kami mga teammates sa CHK, no? Ayun, makikita niyo itong mga...
Walang gustong pumunta dun, eh. Mahihigad ka lang dun, eh.
Actually, ngayon diba? Ngayon, nabubuhay.
Na, buhay na buhay yung
nawala
area na yun.
Yes. Right.
Nawala higad.
Actually, in some developed countries, like I know in Korea, standard equipment yung mga bars, mga dun sa playground ng mga bata. And talagang tinitest yung mga bata on how long they can hold themselves up. So, by doing that, by putting it also in our own front lawn, we're providing this access to it to the public. Right. Kaya lang, yun nga ang sinabi ni Gabe, minsan ang problema is they're not aware of the correct execution of the movement and or they do the movement without enough warm-up. Yes. So it might lead to some injuries.
Or they don't have the baseline fitness level yet. Yes. Then yeah. they parang engage into heavy calisthenics workout. So dapat talaga meron silang basic foundation like pull-up, push-ups. The most basics pull-up. Dapat makapag-pull-up ka man lang ng mga 5 to 10 pull-ups, yes.
Right. Actually, just wanna add na yung mga executive villages ngayon, napansin ko na pag pumupunta ako sa mga playgrounds nila, may mga nilalagay sila na bagong equipment na parang specified for bodyweight training. Parang may isang segment sa, let's say, three villages already. Nakita ko na may segment doon na parang specialized yung equipment just for sa mga people na gusto mag-engage sa calisthenics.
When I was in Cologne, nag-walk ako doon sa may near the river bank. Tapos yung mga chairs, may picture doon of individuals performing exercises using the chairs as their basic equipment. So you don't just have to sit there. By looking at the illustration, you can engage in an exercise. So para na rin siyang circuit training.
Yes.
So maybe, I I think I suggested that a few years ago to Professor Dean Dizer, mm-hmm. that maybe we should put also an instructional, mm-hmm. yung parang nice. Beside the equipment, uh-huh. and or maybe pictures so that people have a general idea of what they can do with that piece of equipment.
Actually, gusto namin parang sabihin kay Sir Dean kung pwedeng ipasimento man lang yung part nung kahit dun sa may pull-up bars tsaka madagdagan yung bars. Kasi yung main problem namin dun is maraming bubog. So if we do burpees or simple push-ups or even sit-ups, masakit talaga siya sa katawan. So and one more thing, yung bar namin, masyado na siyang maluwag. So kailangan talaga siyang cement.
Kailangan yata mag-raise talaga ng org, no? Para yung org nyo mag-raise ng funds. Kasi kayo yung kayo na yung mga kalaga dun sa jungle gym na meron kayo, no? And mga teammates naman, observation lang din to. Why is it that it's mostly the males who engage with calisthenics, especially outdoor exercises?
Pwede kong ihiya na yun. Pero kasi meron na kaming 9 girls na kasama sa group namin. Well, siguro puro males kasi yung males, ang gusto nila toned body talaga. Kasi ang calisthenics, ang makukuha mong body, hindi siya over. Kasi pag nag-bodybuilding ka, sobrang laki ng katawan mo, hindi na proportional. Unlike sa calisthenics, kung ano yung weight mo, yun yung laki mo. Parang ganun. So, feeling ko kaya mas marami lalaki kasi parang mas target nila yung mas ganung klaseng itsura rather than yung sobrang buff.
And actually, sigurado ako nasa trend din yan eh. During 80s and 90s, sino ba yung mga icon natin? Sino ba yung mga male sex symbol natin? Arnold Schwarzenegger, 80s or 90s, buff yan eh. As in, He-Man, Conan the Barbarian looking. Now, parang uso ngayon, are you familiar with the term pornosexual?
Yeah.
Diba? Yung parang football player type body, Cristiano Ronaldo. Or,
yung katabi mo yata.
Yan, football yung mga parang forman langit. Yes. Na David Beckham type, mga ganon, diba? So, depende rin siguro sa year eh. Sa year or sa trend talaga eh. Diba? Okay. Ngayon, ang daming sumisikat na mga parang global names eh. Parang mga names eh. There's Frank Medrano, parang sinabi na he's the father of modern calisthenics. Okay. And there's this the Barr Brothers, 'di ba? Right. All over the world, parang nagagather sila ng mga participants, then parang in-encourage sila na to post their videos of calisthenics workout exercises, yung before and after picture nila. Tapos, ang daming likes or ang daming shares sa mga social media site.
Ang laki ng effect talaga ng social media para ma-promote din yung fitness. No?
Yes.
And you, Dean, as a female, no, what do you think is the reason why there's a mas lesser, as a social observation lang, no, lesser participation as of the moment ng females?
It goes back to that idea on body image, di ba? So, for women, being feminine doesn't mean you have bulky muscles. Eh. Kaya women tend to shy away from building up their bodies. Pero Madonna is one such good example of a fit person whose muscles are well defined. And look at her; she's already in her late 50s and she's still able to dance. Sabi nga niya, I was listening to her in an interview. You remember she had an accident dun sa Brit MTV Awards na nahila siya nung cape niya. Sabi niya ganon, if I wasn't fit, I would have had an accident and I wouldn't have been able to get up and continue with my performance. And yun ang sabi niya. Kaya with that statement alone, talagang it motivates you to keep continue with your fitness even while you're growing older because the more you will need it. Right. Pero yun nga, we for women in particular, you have to change your idea of what is considered sexy. So, it will come in time. Pero as of now, talagang less women are interested in building up their upper strength because of this fear that they might be mistaken as, you know, as gay or diba?
And physiologically din naman, upper body yung mas ini-improve nito, physiologically, the women are really lesser, less on upper body strength as compared to meals. Kaya siguro andun din yung, ah, baka mapahiya ako. Or what? Do you experience that?
Sa amin naman, ang well, tinatanong kasi namin bago sumali yung person sa amin, tinatanong namin kung ano yung goal nila.
Mm-hmm.
Eh, most of the girls, narealize ko, ang goal lang nila is to be slim. Yun lang. Ayaw nilang mag-gain ng strength or whatever. Gusto lang nila maging slim. So.
Wow. Okay. that's a good one. That's a worthy answer siguro na worthy ng research or whatever din, no? So, siguro kailangan yan yung gawin mong thesis, Gabe, no? Yung ginagawa mong ganyan ngayon. Teammate Bricks naman, sino yung mga usual, sino yung mga nagbe-benefit from your calisthenics workout na ginagawa ngayon? Are you using calisthenics as a tool or as a ano ba? Parang tool for functional training?
Yeah, of course, syempre. Ngayon, hindi naman ako completely huminto sa sports ko eh. Mm-hmm. Again, sinabi nga kanina ni Gabe, 'di ba? Parang he's into football. Mm-hmm. Ako taekwondo naman. So, we tend to overdevelop our legs, 'di ba? So, ngayon tama lang din sinasabi niya na hinahabol lang din namin yung upper body strength namin. And I know na calisthenics is a good tool to strengthen our upper body.
Right. At sino kaya yung mga sikat or ano kaya yung mga team sa Philippines ngayon yung talagang seryosong-seryoso sa paggawa ng calisthenics? Ayan po, iba pang mga ideas ulit tungkol sa calisthenics, malalaman natin sa pagbabalik ng LabCong Sports. Ang oras natin ay 30 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. And this is UP 1602, kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. This is UP 1602, kasali ka.
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chong Chong?
Napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Overthink on!
Revealan na to!
Dumaan yung beer!
Sabi ko na yun!
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka! Gawin mo na!
First line pa nga lang
daw. Huwag mo nagsasabi ng maraming PSA! Ang dami akong naiisip!
Nagsusundutan
lang kahit dito ah!
Tropang Radyo!
Makikulo sa Tropang Radyo! 7 to 8pm mula Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka!
Dude! Chillax muna tayo sa labas!
Sure, dude! Ilang sticks ba yung dala mo?
3 packs, man!
Woohoo!
Yeah!
Ayan! Yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
LabCong Sports, ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan.
Ay mga teammates, tayo mo nagbabalik dito pa rin po sa LabCong Sports at kasama ang parutuloy nga po natin pinag-usapan ang calisthenics. Ayan, kayo na, naiwan tayo sa tanong na sino yung mga prominenteng teams kaya or mga tao na gumagamit ng calisthenics as a primary parang component ng kanilang training?
Ako actually, Tor, kung team... Mm-mm. Medyo hindi ko siya hawak eh.
Okay.
Pero I can say na yung mga gumagamit talaga niyan, ngayon nakikita ko yung side ng military.
Mm-mm.
Puro bodyweight exercises yan. Yung TRX, di ba?
Yeah,
sino naka-invento niyan? Mga US Navy.
Oh.
Pumunta ka sa mga police, hindi naman sila gano'n nagbubuhat eh. Yeah. before ka mag-enlist ka sa isang military organization or unit, kasama Marines ganyan, 'di ba? Meron kang may tinatawag silang fitness test.
Mm.
Lahat naman ng fitness test nila is naka-base lang din sa calisthenic exercises. Push-ups, pull-ups, 'di ba? Kung ilan yung kaya mong gawin doon, then tsaka pwedeng makapasok doon sa unit na gusto mong pasukan.
Mm-hmm.
And feeling ko yung mga fireman, 'di ba? Bombero, oh. 'Di ba? Oh, feeling ko sila yung mga nagka-calisthenics talaga ng marami. Sila yung nasa bars, 'di ba?
So it's really part of what they should do in their professions.
Yes.
Kasi, 'di ba, kunwari firefighter ka.
Mm-hmm.
Tapos kayang-kaya mo yung katawan mo. Yung pag-akit mo sa simpleng mataas na hagdan, sobrang madali yun para sa
right. And what will happen to these people who are engaged in calisthenics should they decide to focus more on bodybuilding?
I think dapat ang maging main goal talaga nila is to have healthy well-being or mm-hmm. healthy body. Yung
For their professions. Kuwari makikita ko binsan ng mga military din na malalaki katawan.
Massive okay. Yung itsura siguro.
Magkakaroon kaya yun ng negative effects sa kanila in their professions?
Siguro depende rin siguro sa unit siguro. Pag special force ka, machine gunner ka, syempre kailangan malaki ka, you're
buff
big.
Ka din.
Oh.
Pero kung yung mga sniper ka lang naman.
Snipers or yung mga light reaction unit, body. Dapat lean ka rin.
Wow. And usapang military, no? Do they really meron ba talaga nagde-design ng magandang sa Philippines, no, based on your experience, meron talaga nagde-design ng mga trainings na to or kanya-kanya lang din sila ng training nila?
Meron silang head trainer, okay. Sir Tor.
Okay.
And as I noticed, sa martial arts exercises nila, wala akong nakikitang gumagamit sila ng tool.
Okay.
Okay. Or kung meron man silang gagamitin, for example, yung inilalagyan ng bala, yun yung bubuhatin nila, yun yung iaangat nila. Mm. Yung mga guns, yun yung bubuhatin nila. Yung knapsack nilang sobrang bigat. Kaya nga, yun nga eh. Kaya nga kung tatanungin nyo ako, kung usapin ng functionality.
Oo.
Kasi sa ating mga civilian, ang iniisip natin pag nakita natin calisthenics, nakikita agad natin yung bonus part eh.
Oo.
Yung aesthetics. Pero yung functionality, yun eh, di ba? Kaya mong gumalaw na meron kang ganitong weight sa katawan mo. Diba, kayang-kaya mong buhatin yung katawan mo.
Right. Wow. And dito sa mga experiences, common ba sa calisthenics yung nagkakaroon ng injury with your participations?
Depende sa ano talaga yan, sa warm-up kasi talaga siya. So, kung yun nga, yung sabi ko kanina, kung hindi ka marunong, kung try ka lang ng try na hindi ka naman nagpapa-advise or ano, magka-injury ka talaga.
Mm-hmm.
And feeling ko, Sir Tor, tingin ko lang ha, and sa experience ko, mas less yung chance na magkaroon ako ng injury while doing calisthenics. Okay? Than doing lifting heavy weights na barbell, right. Diba? Mm. Diba may mga teams na nga tayo for bench press, shoulder, diba? Elbow, mga, diba?
Siguro yung injuries na makukuha mo. Kasi since calisthenics parang gymnastics na rin siya eh.
Okay.
So magkakaroon ka ng mga tricks na yung pull over, reverse pull over. Kung mali yung grip mo, nadulas ka, pwede kang mabagok or ano. Mm. Pero hindi naman siya, hindi mangyayari sa'yo kung hindi ka pa ganun ka. Ano, yes.
And ngayon, di ba sumisikat talaga itong mga calisthenics? Nga, and isang factor nga na siguro na pwede natin i-observe is yung prominence ng mga TV shows like The American Ninja or what. Are you watching these shows?
Oo.
At pangarap niyo bang sumali doon?
Nung nakita ko yung babaeng nanalo, grabe. Ay, nagbago yung isip ko, sabi ko, dito na lang ako sa jungle gym.
Gymnast nga yata yung
gymnast,
nanalo eh.
Gymnast.
Kaya advantage
napakalakas
na yun.
Ng babae na
yun. Kasi sa artistic gymnastics, talagang may bar exercise, di ba?
Yeah.
The uneven bars. At talagang importante sa gymnast ang arm strength. And bang observation ko rin din sa show na yun, ang nakakalamang kung yung mga climber, talagang importante yung upper body strength.
Mm.
Kasi mostly yung mga obstacles nila ay makes use of your upper body strength. And true, it may have contributed also to its popularity now. Baka mag, for all you know, magkaroon na rin tayo ng local nating version na yan. Ano?
Mm-hmm.
Saan kaya sila paakyatin or paano? Ihagi sila sa kung saan man. Diba? And is it like a goal for you guys na nag-engage dito watching all these shows to also compete on those kinds of shows? Naging goal ba siya or wala lang?
Hindi eh. Ang goal ko talaga is for upper body strength talaga, mm-hmm, para sa sport ko.
Kasi after watching it din, medyo mainganyo ka rin eh. Parang kaya ko naman sigurong itry yan or what. So, nagkaroon na ba kayo ng mga sa experience yun na napagsali ng calisthenics na yung participant pumunta doon dahil nakapanood siya ng gayetong TV show or napanood niya yung picture niya sa Facebook or whatever na influenced by social media?
I'm sure ako, sa totoo lang, naging influence ko talaga yung mga friends ko eh. Parang one time nag-workout kami, ako ang bigat ng binubuhat ko.
Diba?
Parang meron nga kaming term na, do you even muscle up? Parang ganun. Tapos tinanay ko, uy, parang hindi ko talaga siya magawa. Tapos sobrang okay. Bilib na ako sa nap. Oh my God, ang gagaling nito mga batan. Kahit sila, pag napapanood ko sila sa gym dati, ang gagaling nito mga batan to. So naging goal ko siya na parang, tataas ako yung fitness level ko. Then, tatry ko siya. Then, sobrang fulfilling pag na-try mo eh.
Also, we all know na yung gym na yan is standard equipment sa jungle gym sa mga playgrounds. Unfortunately, yung nangyayari, ang mga playground, sinesarado kasi bawal masira gamitin kasi baka masira or ang pinakakinatatakot ng lahat, maaksidente. Pero actually, kaya malinalagay yan to build up the upper body strength of children. And children really love swinging on the bars. That's why it's really standard equipment. Ngayon, it's also this idea that's behind the concept of the little gym. This program that you can find in malls where the kids are taught movements mostly related to gymnastics to give them to build up their skills in executing these movements. So hopefully yun nga in the little gym they will have this opportunity to learn the proper execution of these movements and build up their levels, their fitness levels when it comes to their muscular endurance.
Now na narinig natin yung konsepto ng playgrounds, no? What do you think being calisthenics enthusiast should be a component of every single park or every single playground na meron tayo sa Pilipinas? Ano kaya kung kayo ngayon ang presidente, no? At meron kayong budget na binigay, ano kaya yung mga dapat yung isasali?
Well, yeah, basically yung pull-up bars tsaka monkey bars. That's all you need, tsaka parallel bars. That's all you need, tsaka open space.
Open space for what?
Push-ups, sit-ups, group workouts, basically, tsaka circuit training.
Mm-hmm.
That's what you need.
So medyo ba yung perception natin sa playgrounds? At yung mga siso. And what are these? Ano naman masasabi niyo about this ano na mga inputs doon sa playgrounds? Anong perception niyo nakikreate pag nakakita ka lang ng mga siso or...
Okay lang kasi pambata yun eh. Ang mm-hmm. playground kasi pag narinig po, pambata, di ba? Pag sinabi mo sa bata, tara, punta tayo ng park or ng playground, bata ka agad yung isipin.
Mas maganda nga yan at the early age na ano muna sila na, okay, you need to play, you need to expose yourself sa mga ganito, mga outdoor activities, di ba? Mas maganda eh.
But should, kunwari, yung mga playgrounds or CISO, surrounded parati ito dapat ng mga...
fence, di ba? For safety.
Yeah. Also, at ganun pa ako nakita din may playground, may mga cactus na nakalagay doon sa side kasi daw bawal lumabas sa dito kasi baka ma...
Pero ako, bilib ako sa mga CHK guards natin. Maya nagsasaway ng tao yun doon.
Yung sa aerial walk.
Oh, every time nag-workout ako. Work, diba?
Kasi nga, ang daming gumagamit.
Kasi
bawal kasi.
They open yung ibang mga equipment na linagay doon na hindi dapat gamitin ng walang magsusupervise.
Oo, medyo delikado
rin. And unfortunately kasi hindi na-consider yung safety aspect ng mga linagay doon equipment. Dinonate lang kasi siya. Yes, and because it was donated, of course, si Dean was only too happy to accept it. Pero hindi rin signa pag-isip-isip na mabuti na how to secure these equipment to prevent the beginners, all right, and just onlookers from using it inappropriately. Yun ang problema dun eh. You need training to understand how to use the equipment.
Exactly, no? And kailangan nga ng matindi-tindi siguro na on your part, as on our part siguro ng ano ba, info dissemination or with all these safeguards na pwedeng gawin. Now, it
in some schools, so what they do in the playground, in the US, this is what they do. They assign teachers to man the playground, to watch the kids as they use the equipment, so that there is adult supervision. Pero here in the Philippines kasi, medyo mahirap i-require yung teacher kasi nagturo ka na, tapos magpe-playground supervision ka pa. Parang that's over and above already my duties and responsibilities. Yes. Pero really, administrators should also have to look into this type of, shall we say, procedure of running a playground to assign people to supervise the kids. Or, yun nga, yung the guard. Kaya yung guard nag pumipito. He warns those who he observes to be simply, you know, loitering or curious about the equipment.
You know, so, ang dami natin natututunan about this. No, mamaya po mga teammates, sa huling segment natin, ay magbibigay siguro ang isang magandang tanong, ano ba ang pwede nyo ibigay sa startup na workout kung gusto natin ng isang summer body or beach body para sa ating mga tagapakinig. And po, siyempre, abangan nyo yan sa pagbabalik po ulit ng Love Kong Sports. Ang oras natin ay 15 minuto na lamang bago sumapit ang 6:00 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika!
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman,
tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, 6:00 hanggang 7:00 ng gabi sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pampalakasan, pwera bolahan. Mga teammates, ay nagbabalik dito pa rin sa Love Kong Sports at narito na nga tayo sa last segment natin sa usapang calisthenics. And kanina naghingi tayo ng suggestion sa ating mga teammates dito kung ano yung basic na parang program na bodyweight training na pwede nilang gawin. Ilang reps, ilang sets, at ano yung mga possible na ma-acquire nilang benefits from doing these recommendations that you have.
I suggest humanap ka ng partner muna before you start.
Anong partner yan? Okay. Yung ano ba?
Workout partner. Workout. Okay?
Na, siguro natin specifically na same strength.
Yes.
Kung possible. Kasi
same strength. Okay.
Para yung... Pero minsan mas okay din na yung kasama mo mas malakas.
Mas malakas.
Same ba? Sex ba? Or
hindi naman.
Hindi not necessary.
Kasi minsan yung babae mas malakas pa sa lalaki.
Oo, Diyos ko.
Doon mas lalong mapupush ang lalaki.
Oo, di ba? Okay.
So basically, ang ma-advise ko is to strengthen your pull muscles. Like back, lats,
so anong mga workouts ito?
Shoulders or biceps. Siguro yung pinaka-basic na calisthenics workout, yung pull-up.
Pull up. Ilang mga reps to?
Kung hindi ka pa makaka-pull up, ang mas okay dyan, yung shoulder push-ups.
Okay.
Tapos, body rows. Tapos, after body a while, rows. Yung actually, meron kaming kasama si Jason.
Okay.
Parang 1 month pa lang siya. Nag-start siya from zero na pull-up. Ngayon, nakaka 4 or 5 pull-ups na siya.
Achievement.
After a month.
Wow, that's good, ah. So, ina-assist niya siya?
Hindi na.
Or talagang with the...
Hindi na, yeah.
Ang
siya na lang mag-isa.
Strengthening niya for that was...
Yung shoulder push, tsaka yung body rows. Oh. For a month.
Okay. And tapos, ano pa? So, ang upper body ito. Eh, pag gusto naman namin ng core, ano yung mga magandang body weight? Ito, summer, di ba? Siyempre, gusto natin yan. Anong mga...
Basically, mga stability exercises again. Mga planks, humanap ka ng mga variations. Kung kaya mo na siguro mag 1 minute, try mo, itaas mo isa mong paa or try mo yung contralateral, mga ganun.
So, planks talaga.
Tsaka, actually, kung ifo-follow nila yung sila Frank Medrano tsaka Brendan Mayer sa Facebook,
okay,
napopost sila ng mga workout routine. Oh, yes. So,
kayo, hindi ba kayo nagpo-post ng gano'n?
Hindi pa kami nagpo-post ng gano'n.
Baka kailangan na simulan para kayo na yung sundan namin sa Instagram or sa Facebook. Ayun, at meron bang any organization na if interested yung ating mga tagapakinig na sumali or matuto ng calisthenics, sino yung mga pwede nilang lapitan?
Ako, hindi pa naman siya as in org talaga. Parang culture lang, ganyan. Parang samahan lang. Parang grupo lang, group of friends lang. Sila yung mga nagturo sa akin eh. Nagtitraining sila sa may Sikatuna. They call their group as Cali Bars.
Cali Bars?
Cali Bars, calisthenic bars.
Okay.
So, pwede nila i-check sa Instagram yung mga boys. C-A-L-I-B-A-R-Z-Z. Cali Bars.
ZZ, Cali Bars.
Cali Bars.
Okay. Check niyo po yan mga teammates. Ikaw naman, teammate Gabe, meron bang...
Sa amin naman, yung isa, gusto niyang dumalaw sa Jungle Gym.
Oh, yeah.
And nandiyan kami every Tuesday to Thursday.
Lang ba? Para araw-araw naman, Monday to Sunday yata.
Depende kung sino yun na dun. Pero yung pinamasaya na time na mag-workout.
Ano oras yun?
1 o'clock onwards.
Everyone is welcome.
Yeah,
everyone is welcome. Everyone.
Si Ma'am Gonzalo.
Tapos,
diba? Tapos, dapat.
Everyone, any age?
Any.
No, age limit.
Ay, pwede ka pa teammate. Batang-bata si Ma'am Gonzalo. Ng Europa. Baka,
Tapos, yung last is sa Philippine Calisthenics. Lagi silang nasa UP, ay, sa Circle. Sa...
Circle.
Sa Circle. Sa
UC Circle.
No? UC Circle. Every Sundays. Nandyan lang sila.
Ano oras?
Yan. Mga nagpo-post sila, depende. Kasi minsan 11:30. Minsan
ng umaga?
Umaga.
Init naman nun?
Yeah. Minsan 3, 2. Wow. Depende kasi kung ano yung i-post nila.
Alright.
No excuses.
Yeah. So mga taga...
Mga... Tsaka shaded area naman.
Ah, madami naman puno dun. Mga teammates natin, all you have to do is to get out of your homes, no? And explore the outdoors, playground, ang daming workouts na pwedeng gawin sa labas or even mismo sa loob ng bahay nyo. Pero bago sa loob ng bahay nyo, magpaturo muna tayo sa mga taong nasa labas, itong mga taong nga na engaged na sa calisthenics exercises. And mga teammates, maraming salamat sa pag-guest sa amin.
Salamat din po.
At sana ay matuto tayo at mag-practice tayo, teammate, ha? Ng calisthenics. Ay mga teammates, ang susunod na programa po natin ay UP nating mahal at sa atin ng UP Diliman at the ZUP 1602. So manatili po kayong nakaantabay. And ang oras po natin ngayon ay 3 minuto na lang at 7 minuto na lang bago sumabit ang alas 6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sabay-sabay tayo, mga teammates, yung pang-calisthenics na level, ha? DZUP 1602!
Kasali ka!